Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti optužbi za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine. Sud je preinačio prvostepenu presudu i okrivljenog Radomira Markovića, oslobodio optužbe za teško ubistvo u podstrekivanju, a Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i Ratka Romića da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško ubistvo. Slavko Ćuruvija je ubijen ispred svog stana u centru Beograda tokom NATO intervencije. Prije samog ubistva državni mediji su vodili kampanju protiv Ćuruvije nazivajući ga stranim plaćenikom. Ćuruvija je bio vlasnik dnevnog telegrafa i nedjeljnika Evropljanin, što su u to vrijeme bili opozicioni mediji koji su oštro kritikovali politiku Slobodana Miloševića i radikala. Suđenje za ubistvo Ćuruvije je počelo u junu 2015. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je da je podnijelo optužni predlog protiv osobe Saše D. 54 godine zbog sumnje da je 24. decembra prošle godine učestvovao u pokušaju nasilnog ulaska u zgradu Skupštine Beograda tokom protesta opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Tužilaštvo je u saopštenju navelo da se osumnjičeni tereti za učestvovanje u grupi koja je izvršila krivično djelo i predložilo da optuženom koji se brani sa slobode izrekne uslovna kazna od 6 mjeseci zatvora. Neredi ispred Skupštine Beograda izbili su 24. decembra kada je najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja pokušala da uđe u zgradu i proglasi pobjedu na lokalnim izborima za glavni grad Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželja iz Svečlja potvrdio je da su 2. februara u policijskoj akciji zatvorene 3 opštine u Peći, Istoku i Klini, koje su paralelno funkcionisale u srpskom sistemu. Vrijeme nelegalnosti je završeno i jedina institucija Srbije na Kosovu će biti njena ambasada u Prištini, napisao je Svečlja na Facebooku uz objavljeni video akcije. 2. dana posjete Bosni i Hercegovini zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirče Džoana i članovi Sjevernoatlantskog vijeća su posjetili vojnu bazu Rajlovac, gdje su sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom razgovarali o praktičnim aspektima saradnje između BiH i NATO. Opremom koje su oružane snage BiH dobile, pojačale su svoje kapacitete i mogućnosti, a naročito borbenim helikopterima iz SAD-a, rekao je ministar Helez. Osnovni sud u Prištini osudio je Duška Arsića na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom na teritoriji Prištine, potvrdio je njegov advokat. Arsić je inače pripadnik srpske zajednice, osuđen za optužbe da je u periodu od januara do juna 99. učestvovao u nasilnom protjerivanju i iseljavanju građana Prištine i okoline, te zaustavio jedno maloljetno lice i zajedno sa drugim paravojnim formacijama ga maltretirao, zbog čega ta osoba i danas trpi posljedice. Prema optužnici, Arsić je učestvovao i u ubistvu jedne osobe. Između grada Mostara, kompanije Air Srbija i zračne luke Mostar potpisan je danas prvi let na relaciji Mostar-Beograd, biće obavljen 15. aprila. Karte su od danas u prodaju, a početna cijena je 56 eura po smjeru, odnosno 104 eura za povratnu kartu. Borbe u Gazi su se nastavile u petak 2. februara, a desetine su ubijene tokom noći nakon što je posrednik u sukobu Katar naveo da je Hamas, organizacija koju su SAD i Evropska unija označili kao terorističku, dao inicijalnu podršku razmjeni talaca za zatvorenike, čime bi privremeno bio prekinut rat sa Izraelom. U ovoj emisiji još možete čuti Dragana Živkovića iz udruženja Podstanara o odluci vlade Crne Gore da ne nastavi program na osnovu kojeg je stambeno pitanje rješavano pod povoljnim uslovima.
Preko 30.000 podstanarskih porodica u Crnoj Gori jednostavno više nema šansu da dođe do krova nad glavom.
Republikanci tvrde da Taylor Swift i demokrate kuju zavjeru protiv Donalda Trumpa.
Verzija te teorije emitovana je na Fox News sredinom januara kada je voditelj Jesse Waters izneo ideju da je Swift agent američke vlade koja je uključena u psihološki rat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
S Srbija će podnijeti zahtjev za hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog odluke vlade Kosova da ukine upotrebu srpskog dinara, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je taj potez Prištine napad na sporazume potpisane iz 1999.
U svakom od tih akata najvažnija, najznačajnija norma je pravo Republike Srbije, poštovana, dakle, od apsolutno svih, pravo Republike Srbije da finansira zdravstvo, školstvo, penzije za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, ali se ovo pravo nikada ni jednim aktom nije dovodilo u pitanje. I u ponedjeljak će naš predstavnik pri misiji Ujedinjenih nacija u pisanoj formi podneti zahtev za hitnom sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Vučić je dodao da će država učiniti sve da Srbi zaposleni na Kosovu dobiju svoja primanja i naveo da je isplata februarskih davanja počela danas i da je do podneva isplaćeno oko 5 miliona eura.
Mi ćemo pronalaziti rješenje. Ako bude trebalo, naći ćemo privatne banke koje će da dobiju licence kako bilo. Pronalazit ćemo rješenja kako da isplaćujemo novac našem narodu i naši ljudi po tom pitanju ne treba da budu zabrinuti. Istovremeno, ono što je za nas od presudnog značaja, radit ćemo sa međunarodnim partnerima. Razgovarali smo već, nastavit ćemo da radimo. Mislim da vlada ogromno nepoverenje prema Prištini i njenim potezima. U skladu sa tim vidjet ćemo kakve će njihove dalje reakcije biti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U posjeti Sarajevu je pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien. On se sastao sa visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu, članovima predsjedništva, ministrom vanjskih poslova i najavljen je sastanak i sa članovima vijeća ministara. O'Brien će također održati predavanje o odnosima Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine, priredio Andi Mioč.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien u Sarajevu se sastao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, a potom i sa članovima predsjedništva BiH. Kako je na mreži X objavila ambasada SAD-a u BiH, sa visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom je razgovarao o najhitnijim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući izborni integritet. Pomoćnik državnog sekretara ponovo je potvrdio snažnu podršku SAD-a visokom predstavniku i njegovom korištenju bonskih ovlasti za provedbu i odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, podršku BiH i njenim institucijama kao i osiguravanje funkcionalnosti tih institucija te suzbijanje huškačke retorike i djelovanja usmjerenih na njihovo potkopavanje. Nakon ovog susreta O'Brien se susreo i sa članovima predsjedništva BiH. Zajedno sa ambasadorom SAD-a u Bosni i Hercegovini Michaelom Murphyem održao je sastanak i sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem. Konaković je na mreži X saopćio da je na sastanku naglašeno da SAD snažno podržavaju put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. State Department je prethodno objavio da će njegova posjeta naglasiti snažno partnerstvo između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine i potvrditi podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje. Tokom boravka u Sarajevu, O'Brien će na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održati predavanje o temi odnosi SAD-a i BiH. Tokom obraćanja u Washingtonu 25. januara, O'Brien je izjavio da, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, pojedini lideri imaju koristi od nestabilnosti. Kazao je i da lideri u Bosni i Hercegovini priznaju da moraju biti bolji u rješavanju određenih pitanja, te da je to prava promjena u odnosu na period od prije 4 ili 5 godina. O'Brien je funkciju pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove preuzeo u oktobru prošle godine od Dereka Šolea. Ranije je bio na poziciji koordinatora za politiku sankcija State Departmenta.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A nakon 3 godine od međusobnog protjerivanja ambasadora, novi ambasador Srbije u Crnoj Gori je stupio na dužnost. Riječ je o Nebojši Rodiću koji je izvanično u petak stupio na dužnost nakon predaje akreditivnih pisama crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću 1. februara u rezidenciji na Cetinju. Pored devetogodišnje diplomatske karijere, Rodić je bio na čelu Srpske bezbjednosno-informativne agencije, ali i vojni ministar u vladi Srbije. Bio je blizak bivšem srpskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću. Kako će se imenovanje Rodića odraziti na odnose dvije države i šta imenovanjem čovjeka bogate diplomatsko-obavještajne karijere Beograd poručuje Podgorici? Za Radio Slobodna Evropa komentariše Boško Jakšić, novinar i spoljnopolitički komentator iz Beograda.
Tačno je da Rodić ima biografiju koja je ispunjena tim važnim vojno-obaveštajnim i diplomatskim aktivnostima i čini mi se da je Beograd odabrao profesionalca i da to može da se tumači kao signal koju važnost pridaje odnosima sa Podgoricom. Dakle, taj novi ambasador imaše zadatak da poravna ono maligne aktivnosti za koje je bio optužen njegov predsjednik i da pokuša da posle 3 godine diplomatskog vakuma šire otvori vrata saradnju u vremenima kada to međusobno nepoverenje Srbije i Crne Gore je ublaženo, ali ne i otklonjeno. Pa očigledno je da će Beograd i Vučić kapitalisati na toj činjenici. Sada je samo pitanje, postavlja se apetita Beograda. Da li je to dovoljno? Jer znamo da postoji ipak, bez obzira što se govori o prosrpski raspoloženom rukovodstvu u Podgorici, da to ponekada izaziva i zamerke u Beogradu koji očigledno ne odustaje od maksimalističkih zahteva prema Crnoj Gori, a to bi onda značilo produžavanje kolizionog kursa, a ne popravljanje odnosa o kome se govorilo kada je došlo do prvog susreta i kada je Milatović došao u Beograd. Tako da, kako će se odnosi razvijati, mislim da je to pre svega test za Beograd, a manje za Podgoricu.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Neuspješna kampanja guvernera Floride Rona DeSantisa za predsjedničku nominaciju republikanske stranke je koštala 168 miliona dolara, podatak je Američke federalne izborne komisije. DeSantis je završio kampanju u januaru nakon što je izgubio od bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na predizborima u Iowi za 30 poena razlike. Miljana Miletić.
Kako se u Sjedinjenim Američkim Državama približavaju predsjednički izbori 2024. zaoštrava se i politička retorika, a saveznici bivšeg predsjednika Donalda Trumpa tvrde da demokrate i pop zvezda Taylor Swift kuju zaveru kako bi ojačali Joea Bidena, pišu svjetski mediji. Među optužbama Trumpovih saveznika na račun Swift pojavile su se tvrdnje da je u zaveru upetljena i Nacionalna fudbalska liga. Desničarski aktivisti su se upustili u neosnovane spekulacije o tome kako je romantična veza Swift i igrača Kansas City Chiefsa Travisa Kelsa konstrukcija demokrata ili nacionalne fudbalske lige, kako bi se prevarili Amerikanci i više gledali utakmice lige ili glasali za Bidena na izborima u novembru. Verzija te teorije emitovana je na Fox News sredinom januara kada je voditelj Jesse Waters izneo ideju da je Swift agent američke vlade koja je uključena u psihološki rat. Sugerisao je da je neverovatan uspeh njene koncertne turneje Eras potpomoglo Ministarstvo odbrane. Wall Street Journal se pita koliko je politički ranjiv Donald Trump ako njegovi saradnici govore kako bi izbore mogao da izgubi zbog Taylor Swift. Teorija zavere u kojoj se upetljava Swift kaže kako je njena veza sa igračem Kelsom lažna i psihološko oružje. Pored njih tu su i CIA, ali i milijarder i filantrof George Soros. Teorija kaže kako će Super Bowl 11. februara biti namešten tako da Chiefsi, tim Travisa Kelsa, pobede na dramatičan način, te da će se Swift i Kels veriti i na taj način biti na vrhuncu uticaja kako bi pomogli Bidenu u predsjedničkoj trci. Fokus desnice koji je usmeren na Taylor Swift neki analitičari vide kao pogrešno vođenu političku strategiju, napisao je New York Times. Washington Post piše kako nema ništa novo u tome da političari od poznatih ličnosti traže podršku u izbornom krugu i ukazuje kako podrška Taylor Swift može da prikupi milione glasača na nacionalnom nivou. Inače, oko 18% glasača u Sjedinjenim državama, od kojih je svaki treći od 10 ispitanih mladi glasač, kaže da bi radije glasali za kandidata kojeg je podržala Swift.
Prevoz autobusima, tramvajima i metrom u petak je u većem dijelu Njemačke pogođen štrajkom zaposlenih, što je treći protest zaposlenih u njemačkom saobraćaju u dvije nedelje. Sindikat uslužnih radnika Verdi pozvao je u ponedjeljak na štrajk upozorenja, što je uobičajena taktika u pregovorima o ugovorima sindikata s poslodavcima u Njemačkoj. Zamjenica predsjednika tog sindikata Kristin Bele rekla je da je došlo vrijeme da se izvrši veći pritisak na poslodavce pošto pregovori o novim ugovorima o platama za oko 90.000 ljudi zaposlenih u više od 130 lokalnih saobraćajnih preduzeća nisu doveli do napretka. Pregovori o platama u javnom prevozu trenutno se vode u skoro svih 16 njemačkih saveznih država. O ostalim događajima iz svijeta informiše Kristina Gađe.
Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila, priopćila je južnokorejska vojska, čime Pjongjang nastavlja testove oružja dok režim njegovog predsjednika Kim Jong-una pojačava svoje, kako je naveo, ratne pripreme. Jong-un je ove godine proglasio Južnu Koreju glavnim neprijateljem svoje zemlje i ukinuo agencije posvećene ponovnom ujedinjenju i kontaktima, te zaprijetio ratom. Pjongjang sprovodi sve više testova oružja, uključujući višestruka lansiranja krstarećih projektila, test podvodnog sistema nuklearnog oružja, kao i ispaljivanje hipersonične balističke rakete na čvrsto gorivo. Ukrajina je priopćila da su desetine tisuća ljudi ostale bez struje pošto je zapreka od 20 ruskih dronova oštetila energetsku infrastrukturu u središnjem dijelu zemlje. Napad je podsjetio na rusko sistematsko bombardiranje prošle godine kada su milijuni Ukrajinaca duže vrijeme bili bez struje, grijanja ili vode. Ukrajinsko zrakoplovstvo je priopćilo da je Moskva lansirala 24 drona iranske proizvodnje na Ukrajinu, od čega je oboreno 11. Tvrtka za elektrodistribuciju priopćila je da su oštećeni njeni objekti u Dnjepropetrovskoj oblasti. Oko 100 rudara zarobljenih pod zemljom izvučeno je na površinu bez povreda, javili su regionalni službenici. Poljoprivrednici su blokirali nekoliko graničnih prijelaza između Belgije i Nizozemske, priopćili su belgijski i nizozemski prometni centri, čime su nastavili proteste zbog poreza, povećanja troškova, jeftinog uvoza i birokracije. Granični prijelaz u smjeru Antwerpena, drugog po veličini belgijskog grada u kojem se nalazi i druga najveća europska luka, jedan je od blokiranih prijelaza, priopćeno je na mreži X. Lokalni mediji javili su da su protesti počeli na belgijskoj strani, poslije čega su se uključili i neki nizozemski poljoprivrednici. Poljoprivrednici na zapadu Belgije već nekoliko dana blokiraju ulazak ili izlazak kamiona iz luke Zebriž, koja je dio luke Antwerpen-Briž. Prema pisanju lokalnog medija, tamo je blokirano skoro 2000 kamiona. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore neće sprovoditi program pod nazivom 1000+, na osnovu kojeg je stambeno pitanje pod povoljnim uslovima u proteklih desetak godina riješilo oko 4000 crnogorskih građana. Ovaj program je omogućavao kupovinu stana na rok od 20 godina po znatno nižim kamatama od tržišnih. Šta o tome kažu iz udruženja podstanara Crne Gore, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Vlada Crne Gore odlučila je da ne sprovodi program 1000+, ističući da su cijene nekretnina i kamatne stope značajno porasle. Predsjednik udruženja podstanara Dragan Živković za Radio Slobodna Evropa ističe da sada u Crnoj Gori ne postoji ni jedan program koji bi omogućio građanima da dobiju vlastiti dom.
Nažalost, sad smo u situaciji da više ne postoji niti jedan program, koji bi projekat koji bi omogućio ljudima koji nemaju svoj krov nad glavom da dođu do toga krova. Nemamo ništa, tako da preko 30.000 podstanarskih porodica u Crnoj Gori jednostavno više nema šansu da dođe do krova nad glavom.
U Crnoj Gori trenutno samo Podgorica pomaže mali dio podstanara sa po 50 eura mjesečno, odnosno 600 eura za godinu. Predsjednik udruženja podstanara smatra da to nije dovoljno.
Taj projekat je startovao sa 300.000 prije 3 godine opredijenih sredstava za podršku podstanarima, da bismo u ovoj godini imali samo 100.000 eura. I ja moram da vas napomenem da su u protekloj godini dana kirije narasle, pogotovo u Podgorici, skoro duplo, da vi više nemate stan ispod 400-500 eura da nađete za jednu porodicu. Prije 3 godine je uspostavljena ta cifra od 50 eura mjesečno. Ove godine, nakon svih poskupljenja, nakon rasta kirija, nakon ogromne inflacije koju smo imali, mi smatramo da ta cifra više od 50 eura nadoknada, subvencija, nije više dovoljna i mi ćemo tražiti da to bude mnogo više, barem do 100 eura.
Udruženje će o problemima podstanara imati sljedeće sedmice sastanke sa predstavnicima crnogorskih institucija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Požari u Brčko distriktu proteklih godina pričinili su više milionske štete na privrednim i stambenim objektima. Komisija za provjeru protiv požarne zaštite koju je formirala vlada Brčko distrikta obišla je 454 stambene zgrade u Brčkom i 122 u okolnim mjesnim zajednicama. Utvrđeno je da većina zgrada nema protivpožarne aparate i da je čak 96% hidranske mreže neispravno. Detaljnije Zoran Matkić.
Povjerenstvo za provjeru protupožarne zaštite u zgradama kolektivnog stanovanja zaključkom vlade Brčko distrikta sačinjavali su djelatnici Odjela za javnu sigurnost i Brčanskog inspektorata. Mićo Simikić, šef pododjela za zaštitu i spašavanje.
Analiza komisije koju je uradila i predošla vladi na kraju prošle godine je da većina tih zgrada nema protupožarne aparate i nema hidransku mrežu. Moram napomenuti građanima da mnoge zgrade u Brčkom nemaju ni informirane kućne savete po zakonu o održavanju stambenih zgrada. To je sada u proceduri izbora tih kućnih saveta koji će biti dužni da se staraju o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti hidranske mreže i postojanju hidranske mreže u tim zgradama da bi se mogao započeti gašenje požara kad dođe do određenog incidenta.
Sukladno postojećim zakonskim propisima, Brčansko komunalno poduzeće zaduženo je za ispravnost postojeće hidranske mreže, naglašava Simikić.
Oni su dužni da obavijesti ako je neki hidrant neispravan, ako je nema dovoljno vode. Mi do sad nismo imali takvu saradnju. Obavili smo neki dan razgovor sa menadžmentom i oni su obećali da će u budućem periodu da nas obavještavaju, da mi imamo bazu podataka koji su hidranti neispravni, kojim se hidrantima ne može prići, da bi imali mjeru. Također i privredni subjekti, mi smo imali pred godinu dana, 2 godine, 2 velika požara u Brčkom i nakon kad smo radili analizu tih požareva zaključili smo da te firme nemaju hidransku mrežu, da nemaju dovoljno pritiska, da čak neke nemaju ni dovoljno vode.
Osim uočenih nepravilnosti po pitanju hidranske mreže i protupožarnih aparata iz vladinog pododjela za zaštitu i spašavanje upozoravaju na dodatni problem prilikom intervencije vatrogasaca.
Nažalost, ima puno zgrada gdje vatrogasna vozila ne mogu doći. I sad ne možemo da krivimo ni našu vladu, ni administraciju, to je godinama rađeno loše. A kad je u pitanju pješačka, mi možemo proći sa strane, međutim, ima dosta tu ometanja, postavili su ove javnu svjetiljku vrlo nisko. Imamo dosta zgrada u nedogradnji koji nemaju pregradne protipožarne zidove, ima mnogo propusta.
Zabrinjavajuće je da je kontrola ispravnosti hidranske mreže i protupožarnih aparata izvršena i 2022. godine. Posljednja kontrola pokazala je da je stanje ostalo nepromijenjeno, dodaje Simikić.
Nakon zadnje komisije izvještaja oko stambenih zgrada, naloženo je da odjeljenje za javnu bezbjednost i inspektorat ponovo provedu jednu vrstu da li letaka, da li ponovo radio emisija da se građani upozore, i gdje bi recimo na kraju godine, vjerojatno posle druge polovine godine, inspektorat ušao i u obilazak gdje bi išle određene i kaznene mjere za one koji ne sprovode zakon zaštite od požara i spasavanju svih građana.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Gradska administracija Trebinja sa gradonačelnikom na čelu izgubili su još dva spora protiv trebinjskih vatrogasaca, iako su presude potvrda da je prekršen zakon. Za prava vatrogasaca tužena strana ne namjerava da odustane. Nebojša Kolak.
Nakon što je u julu prošle godine donesena prva prvostepena presuda u korist trebinjskih vatrogasaca, stigla je još jedna potvrda da su prava vatrogasaca ugrožena. Osnovni sud u Trebinju je donio još dvije presude u korist vatrogasaca. Din Tešić, advokat.
Što se tiče ove nove dvije presude, one su očekivane. Okružni sud u Trebinju je potvrdio prava vatrogasaca na 15% zbog obavljanja radnog mjesta sa povećanim rizikom. I druge presude smatramo da će ići ovim putem, a posebno što se tiče za povratna radna mjesta. To je u pitanju apsolutno nezakonita rješenja, jer nije u pitanju bilo nikakva vrsta elementarne nepogode na koju se pozivaju, niti je bilo potrebe za premještanje vatrogasaca u odsjek, niti je bilo saglasnosti radnika da pređu u odsjek za civilnu zaštitu.
Određeni broj vatrogasaca koji nije odbio da povuče tužbu protiv grada prebačeni su na druga radna mjesta, što je prema Tešićevim riječima također protivzakonito. Miodrag Čačić, trebinjski vatrogasac, ističe da nove presude samo dokazuju da su svo vrijeme bili u pravu. Čačić zaključuje da se tužena strana jedino može boriti odugovlačenjem.
Borba evo traje već skoro godinu i pol dana. Sad smo dobili te presude gdje je dokazano da smo bili od starta u pravu. Znači, još uvijek nisu konačne, ali je evidentno da smo mi u pravu. Znači, borba se nastavlja. Suđenja su zakazana, odlažu se rokovi, ne znam, treba da bude suđenje za povratak na posao 26.12. odloženo je za 29.2. Znači, mi smo strpljivi, mi čekamo, nadamo se da ćemo dobiti ta druga suđenja.
Prema donesenim presudama dokazano je da je grad Trebinje i gradonačelnik Ćurić u sukobu sa zakonom, a da nastavljaju i dalje borbu protiv vatrogasaca, iako na ročištima ne iznose niti jedan dokaz u njihovu korist. Tešić.
Mislim da će oni da ovu priču guraju do kraja, pokušavajući možda da se ne završi prije izbora, o tome ćemo vidjeti. U nas je pravilo da ne priznaju se greške ni za kakvu odluku administracije, kad se naravno i plaća preko državnog računa sve ovi troškovi i plate. Da se to plaća iz svog ličnog računa, iz svog džepa, bilo bi drugačije.
Pravna borba vatrogasaca se nastavlja, a nadležni sud u Trebinju odlučivat će u još 14 sporova između vatrogasaca i gradske administracije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A zahvaljujući direktorki osnovne škole u Aleksincu u Srbiji, koja je učenicima nabavila instrumente, tamošnji đaci sviraju rock muziku. Priču Dragane Cvetković priredila Sonja Gočanin.
Direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe iz Aleksinca, Maja Radoman Cvetićanin, kupila je nedavno bubnjeve za svoje đake, kako bi mogli da naprave rock band u školi. U međuvremenu je stigla i gitara. Ona je ranije za N1 rekla da ima dece koje nikada nisu bila ni na jednom rock koncertu i da je to poražavajuće. Na ovaj način, kako kaže, bori se protiv kiča i šunda. Cvetićanin smatra da je rock muzika kulturna osnova za drugačije razmišljanje.
Mislim da je ideja svih nas u osnovnim školama da otvorimo široka vrata deci za sve mogućnosti, za sve vrste umetnosti, za svaki oblik izražavanja, za sve ono što će njihov duh i energiju usmeriti onim veštinama i onim talentima koji svako od njih posjeduje.
Učenik Pavle Čekarević u školi je fotoreporter, a od sada i bubnjar benda.
Sledeće ono što bi najviše volio da se bend oformi, da bude jedan čvrst bend koji će redovno imati probe.
Direktorka Cvetićanin kaže da nije sve u rock muzici, već da želi da učenicima na ovaj način pruži beg od realnosti.
U skladu s vremenima koja se brzo menjaju i gde dečje interesovanja koja su prepuna digitalnih tehnologija i brzine, da ih malo usporimo.
Nakon objave o osnivanju benda, školi su stigle i donacije. Krajem januara škola je na Facebook strani objavila da je za bend školi poklonjen klarinet i harmonika. Prva postava benda u školi u Aleksincu vežba, jer ih ove godine čeka rock festival. Priča Dragane Cvetković, priredila Sonja Gočanin.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Znate li ko peva ovo? Britanski pop band? Američka teen zvezda? Pa ne baš. Svi ste sigurno čuli za Gangnam Style, ali da li ste čuli za BTS ili Blackpink? Ako niste primetili, deo ove pesme nije na engleskom jeziku. Tako je, jer se u stvari radi o južnokorejskom bendu i to grupi koju je Time Magazine ranije proglasio za zabavljača godine. No zašto pričamo o korejskoj pop muzici, odnosno K-popu? Najbolje je da čujemo rečima Katarine, Antonije i Sandre.
Ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio.
Baš onako taj neki moment, wow, da kažem, ništa lepše nisam osetila što tiče te fandom dela mog života.
K-pop je došao kao nešto, jedna pjesma u kojoj se spaja ono tri žanra, različite melodije, različiti jezici, ritmovi, ne znam, i onda još taj element tog nastupa koji uključuje taj neki ples, tu teatralnost, nešto potpuno drugčije, potpuno novo, svježe, nikad ne znam šta da očekujem.
Južna Koreja je daleko, ali ne i K-pop. Ja sam Iva Gajić, sa mnom je i Una Čilić, a ovo je podcast Glasom mladih. Pričamo o K-popu i njegovoj popularnosti na Zapadnom Balkanu. Nazivaju ga Hallyu, odnosno korejski talas. Radi se o ideji prema kojoj je južnokorejska pop kultura danas jedan od pokretača globalne kulture. A ako pogledamo okolo sebe, vidjet ćemo da nisu daleko od istine. Od korejskih serija na streaming platformama do korejske nege kože koja trenutno dominira kosmetičkom industrijom, uticaj je vidljiv svuda. A u srcu korejskog talasa je K-pop, odnosno korejska pop muzika. Cijeli pokret započinje 1992. godine, no K-pop postao je globalno popularan zadnjih desetak godina. O čemu svedoči to da brojni univerziteti širom svijeta organizuju predavanja posvećena ovom fenomenu. U nedavnom predavanju na američkom Stanford univerzitetu profesorka korejske književnosti i kulture Daphne Zur govorila je upravo o tome.
South Korea has done something really remarkable over the last 20 years.
Južna Koreja je uradila nešto stvarno izvanredno u posljednjih 20 godina. To je mala zemlja u suštini, ali je uspjela proizvesti jednu od najzanimljivijih, najkvalitetnijih kultura, popularnih kultura na svijetu. Dakle, jedno od zaista neverovatnih postignuća Južne Koreje u posljednjih 20 godina jeste da je postala glavni proizvođač kulture mladih u svijetu. Ako razmišljate o Koreji kao ne o jednoj od najvećih ekonomija na svijetu, nego o činjenici da Koreja proizvodi toliko kulture mladih koja se danas konzumira širom svijeta, globalno u Severnoj Americi, Južnoj Americi, posvuda, Azija, po celoj Evropi, u Africi, u Australiji, Južna Koreja stvarno je napravila ovaj neverovatan prodor koristeći meku moć.
South Korea has really made this remarkable inroads using soft power.
K-pop grupe se sklapaju u studiju i rad na njima može trajati godinama. Svaki od članova grupe ima svoju ulogu, a refreni na različitim jezicima, koreografija i videoprodukcija u srcu su K-popa. Postoji i cijela posebna terminologija, pa su tako izvođači idoli. Publika ima posebne tekstove koje izvodi na koncertima zajedno sa pevačima koji se zovu fan chant. Danas ova muzika nije popularna samo u Koreji, već i u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Meksiku i brojnim drugim zemljama, a fanove ima i u zemljama Zapadnog Balkana. Tako recimo u Beogradu postoji prodavnica sa K-pop proizvodima. Njena osnivačica Katarina Kandić sa Glasom mladih kaže da K-pop sluša od 2017. i sve je krenulo slučajno sa jednim spotom BTS-a.
I jako mi se dopao. Pogotovo što sam ja i prethodno plesala, bila sam u plesnoj grupi i onda kad sam videla kako oni, njih ima 7 u grupi i što više ima ljudi, to je teže da ljudi sinhronizovano sve igraju, da su isto igraju. I kad sam videla koliko kvalitetno igraju, kako su koreografije dobre, to me prvo privuklo, a posle cijela ta scenografija i kreativnost, kako se spotovi prave, jer, ne znam, ovde kod nas u regionu malo svaki drugi spot slično izgleda, a tamo mnogo ulažu i u spot, baš me očaralo. Tada sam živjela u Češkoj i imam drugaricu koja je preživjela u Japanu i nju sam htjela da pitam da li ona nešto zna o ovome, pošto tada niko iz mog društva nije slušao K-pop i nisam znala da li neko osim nje možda zna o čemu se to radi. Naravno da je znala i kad sam poslala spot, pitala je kao da li ti se sviđa? Ja sam rekao pa sviđa mi se, zaražena je.
Upala si u grupu koja sluša K-pop.
Nisam razumela ni šta to znači, ali to je stvarno kad neko krene da sluša, teško izlazi zato što je to stvarno novi divan svet i skroz je pozitivna priča iza svega toga. Njihove pesme imaju, ne pričaju tako nekim
gangsterskim jezikom.
Tako je, nego inspirišu ljude i stvarno ima dosta pozitivnih stvari.
I kako si onda došla na ideju da otvoriš prodavnicu u Srbiji? Vratila si se u Srbiju, verovatno ono iz Češke i...
Da, pa prvo, još dok sam bila u Češkoj, sam htjela sebi da kupim neki merch, ali tada, 2017. nije bilo ničega. I onda sam htjela da naručim iz Kine tako neku maskicu za telefon. I onda sam razmišljala, a šta ako naručim 10 i prodam 9 i zaradim i još i ja dobijem, pošto svako treba se malo duže čeka. Ali nisam nikog znala u Srbiji, da nisam znala da li ima nekog interesovanja. Pa sam ona tako malo istraživala i našla sam neku grupu na Facebooku, K-pop Srbija, fanovi, nešto tako, ne znam više. Tu je bilo oko 2000 ljudi i tu sam pitala da li neko zainteresovan, poslala sam neki mali upitnik da bilo šta naruči. Pre toga sam imala iskustva, pošto sam volontirala u jednoj organizaciji sa pravljanjem tako nekih postera, bedževa. Znala sam kako to može se napraviti, pošto te sve originalne stvari su, znala sam da je to jako skupo, pa eto da se počne s tim nekim manjim. I mnogo ljudi je odgovorilo, a da, ovde nema ništa, naravno smo zainteresovani. I eto, i onda sam ja počela tako sa neformalnom prodajom tih nekih bedževa i postera koje sam sama pravila, ali to nije moglo da se održi zato što je to, sam ja neformalno ovako malo na Instagramu prodavala, ali se nakupila, počela da se takozvani community pravi oko toga i ljudi su počeli da se povezuju i posle mi išli na koncerte, pa ta neka Instagram prodavnica je postala platforma gde su K-pop fanovi Srbije tu bili i onda sam otišla u Koreju.
Oh, wow.
I onda sam, dok sam bila u Koreji, pitala da li neko
bi želeo da kupi originalne K-pop albume koji su tada bili nepristupačni, nigde se nisu prodavali, a ja sam jedan kad sam naručila, toliko sam platila carinu i te neke troškove za jedan album da mi se više nije naručivalo kao jedan album samo iz Koreje, a znala sam da ima malo mesto u koferu, da mogu da neke vratim ukoliko neko od mojih prijatelja želi da ponesem. I onda se toliko ljudi javilo da nismo ni mogli sve zahteve da prihvatimo. I tu sam prvi put videla da ima potencijala i za prodaju originalnih albuma, pošto su oni u poređenju sa ovim bedževima koje sam ja pravila za 50 dinara mnogo skuplji, i nisam znala da li ljudi u našoj zemlji to mogu da sebi priušte, zato što poređenju sa drugim evropskim zemljama neki ljudi jedva mogu i da plate račune, a kamoli album od 3-4 hiljada dinara. Ali onda kad je korona došla, vratila sam se u Srbiju, imala sam malo i vremena da brainstormujem, a iskreno i u porodici smo imali malo finansijskih problema, pa smo onda odlučili da probamo da zvanično uvozimo i prodajemo K-pop albume, iako tad nismo znali da li će da uspe, pogotovo u vreme korone kad su ljudi kupovali brašno i toalet papir. Ali da, ljudima je bilo dosadno, nismo mogli da izađu iz kuće, mislim, sećaš se. I onda tako neki album je mogao da ih oraspolaži. I eto, i nakon prve ture koju smo naručili, krenula je druga, treća, četvrta. I eto, prošlo je 3,5 godine od toga. I sve što lepo funkcioniše, tako da...
A da community ljudi zainteresovanih za K-pop postoji u zemljama Zapadnog Balkana, svedoči i Ida Klemenčić, predsjednica udruge Korejsko-hrvatskih susreta, koja od 2018. godine u Zagrebu organizuje razne događaje posvećene korejskoj kulturi. Kako je rekla mojoj koleginici Uni Čilić, događaje su nešto što je proizašlo iz potrebe.
Mi smo se nekako oformili zato što smo htjeli više. Tu su onda krenule i plesne radionice i neka neformalna druženja. Krenuli smo sudjelovati raznim konvencijama jer smo nekako shvatili da postoji community, ali da nije negdje nekako dovoljno dobro zastupljen. Sad imamo i movie nights, imamo i trading evente, sve i svašta. Naši partiji imaju dolaznost od negdje prosječno 200 ljudi po partiju. To nam je neka stabilna brojka koja se malo po malo povećava, tako da mi smo s tim jako zadovoljni. Naravno, radimo na tome da budu bolji, posjećeni, kvalitetni i da svaki put bude nešto novo. Ali da, imamo svoju redovitu publiku. Pola ljudi na tim partijima ja već znam ili po faci ili po imenu, tako da jako je lijep osjećaj.
Kako je korejska muzika postala tako popularna da se u Hrvatskoj organizuju K-pop žurke, a u Srbiji radi prodavnica sa albumima korejskih izvođača? Daphne Zur, profesorka sa Stanforda, ima svoje objašnjenje.
And a lot of it also has to do with government support. So in the early 1990s.
Mnogo toga također ima veze sa podrškom države. Dakle, početkom 1990-ih došlo je do odstupanja u politici korejske vlade, industriji kulturne politike. Od kontrole, gde je vlada stvarno pokušavala kontrolisati sadržaj i cenzurisati ono što je smatrala da je neprikladan sadržaj, do dopuštanja kulturnim industrijama da napreduju, smatrajući ih centralnim delom razvojnih strategija fokusiranih na izvoz. Tako da je korejska vlada stvarno prepoznala kulturne industrije kao stvarno moćnu formu izvoza.
Really recognized cultural industries as a really powerful form of export.
Globalnu perspektivu K-pop muzike prepoznala je i Antonija Mlacović, 27-godišnja kulturološkinja iz Rijeke. Ona je na magistarskim studijama na humanističkim naukama upravo radila istraživanje o korejskoj pop muzici kao globalnom fenomenu. Sa njom je razgovarala Una, a evo šta je rekla kako je došla na tu ideju.
mislim, ja slušam i sama sam fan i slušam K-pop i onda kad sam skužila koliko je BTS, recimo, zapravo svjetski uspješna grupa i kako ogromne uspjehe, kako u glazbenom svijetu, ono, mislim, bili su na Grammy-ima i toliko do toga da su govorili u UN-u i ambasadori su UNICEF-a i mislim, čovjek bi rekao da će ljudi čuti za tako jednu grupu koja je doživjela takav boom. Onda sam skušala da niko kog ja ne poznajem nema pojma šta je K-pop, nikad nije čuo za K-pop i tamo sam na fakultetu imala predmet globalizacija i mediji i ovo mi je nekako bilo fascinantno kako ispada da K-pop pripada toj nekoj čudnoj vrsti globalizacije u kojoj on apsolutno globalni fenomen koji dolazi i dotiče sve dijelove svijeta, a onda u isto vrijeme jako puno ljudi u tim istim dijelovima svijeta gdje ima ogroman utjecaj, nema pojma i nikad nije čuo za K-pop. I to mi je bilo tako fascinantno kako je to, ne znam, simultano jedno ogromno prošireno i super poznato i super popularno, a u isto vrijeme ko da ne postoje ljudi, brdo ljudi nema pojma za to i onda sam se odlučila to istraživati, mi je to bilo prezanimljivo.
A koliko si kroz rad, evo i kroz svoje, mislim, slušanje muzike uopšte, primijetila koliko je popularna K-pop u Hrvatskoj ili na ovim prostorima našim?
Na ovim prostorima sve više i više, definitivno, ali kod nas u Hrvatskoj je recimo zanimljivo to da je, mislim da jako ovisi o generacijama, jer znači, mlađe generacije, ti tinejdžeri, to koji su odrasli s društvenim mrežama, od njih velika većina, ako ne i svi su čuli i znaju šta je i dosta njih sluša. Intervjuirala sam curu koja je tada imala 17 godina i ona je rekla da skoro svi kod nje u školu, ono, u razredu znaju i dosta njih kao i sluša. A onda s druge strane sam intervjuirala curu koja je imala 27 godina i koja je rekla da ona ne zna apsolutno nikog osim same sebe koja zna šta je to i koja sluša to. Tako da baš je bilo različito kad sam ih pitala koliko misle da je rašireno u Hrvatskoj.
Je li možda te nešto još interesuje od korejske kulture?
Pa to je zanimljivo kroz tih, to je taj korejski val, taj Hallyu pokret. Jer jedno vuče drugo. Ja sam, evo, prvo sam upoznala K-pop i sad ja isto gledam korejske serije i gledam filmove i probala sam raznu hranu. I zanima me, ne znam, ta nekako njihova povijest i to, a onda ima obrnutih situacija. Ljudi koje sam ja intervjuirala, koji su prvo gledali serije, pa je čula muziku, pa je išla poslušati, a joj si pa je došla do grupe. Sve vuče jedno drugo i zato taj korejski, zato taj Hallyu pokret tako uspješan, zato se njihova i vlada uključila, su vidjeli kako to zapravo vuče sve jedno drugo. I zato isto mislim da je K-pop sve poznati, zato jer vuče sve jedno drugo.
Da mlade koji slušaju K-pop zanimaju i drugi aspekti korejske kulture, slaže se Katarina, vlasnica K-pop shopa u Beogradu, koja je neko vrijeme čak i živjela u Seulu. A kako pojašnjava, fanovi učestvuju u ovoj muzici i kroz specifičan način pevanja pesama.
Sad mene nešto zanima jer ja zapravo stvarno ne znam. Da li se K-pop na neki način razlikuje od običnog popa, osim po tome, po poreklu, jel?
Pa ima jako mnogo stvari. Prvo stvar što mi pada na pamet je da u K-popu su fanovi mnogo više uključeni u celo to iskustvo K-popa, jer prvo pesme kad se pišu, za svaku tu glavnu pesmu postoje određeni delovi koje fanovi pevaju. Znači, nije da sad na nekom koncertu, nemam pojma, Ed Sheerana, znaš pesmu, pevaš cijelu pesmu, nego postoje određeni delovi gde fanovi treba da uđu i da doprinesu tom doživljaju pesme. To je prva stvar koja mi pada na pamet. Nekako su ljudi povezaniji sa K-pop idolima, imam osjećaj nego sa nekim običnim western pevačima. I tako tu je cijel taj community, ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio. Sada na svetu jezik koji je najviše želi novi ljudi da uče je korejski. To je sve zbog tog korejskog talasa koji gde u svetu ne samo K-pop nego i druge stvari kao korejske drame ili filmovi, korejska kozmetika, cijela njihova kultura te države vrlo, vrlo su otvoreni i vrlo, vrlo žele da se prilagode, da prilagode sebe
ka drugima. Mm-hmm. Naprimer, pre su sve pesme K-popa bile većinom korejske sa ponekim engleskim rečima, sada u skoro svakoj pesmi ima i neki engleski delovi kako bi fanovi iz širom sveta mogli da barem se malo uključe, da mogu da pevaju neke delove.
A jel je teže povezati se s pesmama ako nisu na engleskom, ako ih ne razumeš?
Pa i da i ne, jer zavisi šta je koje osobi najbitnije. Naprimer, meni u K-popu je to što me privuklo bio ples. Mm-hmm. I dosta ljudi, kad izađe nova pesma, oni odmah nauče koreografiju. Znači, nebitno je šta se priča, oni nauče koreografiju. Ali, naravno, ljudi onda pokušavaju da razumeju šta znače reči. Još je zanimljivije kada odmah nije toliko očigledno šta znače. Ali da, zato su počele da sada prave pesme i na engleskom.
Jel imaš utisak da sve više mladih je zainteresovano za K-pop u Srbiji?
Pa, po nekim našim statistikama slično je. Mm-hmm. Zato što neki fanovi prestanu da slušaju, dođu neki novi fanovi ili neki fanovi više ne žele da skupljaju albume. Ali da, ja sam na početku nisam znala koliko može ovaj posao da bude održiv, da li će K-pop još uvijek biti popularan i u budućnosti, ali eto, hoće. Izgleda da hoće.
A kaži mi sad, spomenula si malo pre da je ta tvoja Instagram stranica u početku postala nekako community mreža. Mm-hmm. Da li je i danas tako i da li postoje neke ti kao možda baš to što si iskoristila tu reč, opet ću reći community oko neke zvezde koje K-pop ili kako se idola, da, ili grupe posebne, da li se nekako tako ljudi spajaju na osnovu svojih interesovanja ovde?
Pa fanovi prave fan profile. Mm-hmm. O grupama ili o izvođačima koje najviše vole. Sad nisam trenutno toliko informisana da li ima posebno neka velika, mm-hmm, veliki community za BTS ili Stray Kids. Obično ima fanova koji znaju baš lepo da prave vide i onda postavljaju na TikToku, mm-hmm, pa tako budu viral. Ali eto, što se naše prodavnice tiče, na Instagramu imamo skoro 10.000 pratilaca. Ništa drugo u vezi K-popa nema više u Srbiji. Mm-hmm. Tako da tu nisu samo naši kupci, nego i drugi fanovi, mm-hmm, koji možda u budućnosti postanu kupci, ali mi pokušavamo da samo ne postavljamo tu proizvode koje imamo, nego tako i da, na primjer, organizujemo giveaway, gde dodeljujemo besplatne albume, jer znamo da neko svakako ne može čak ni jedan da priušti. Ili tako, sad smo imali, glasali smo za omiljenu K-pop pesmu ove godine.
Mm-hmm. Pa koja je pesma bila 2023. Omiljena među publikom u Srbiji?
Pesma Stray Kids, La La La.
U razgovoru pre snimanja si mi spomenula da si zapravo išla na neke koncerte, mm-hmm, na događaje koje su posvećeni K-pop idolima. Kako to izgleda? Možeš da nam dočaraš?
Jao, pa to je strašno koliko je vrištanje to obično. Drugačiji su koncerti u Evropi i u Aziji, jer u Aziji to njima domaća muzika, pogotovo u Koreji, i oni su nekako mirni. I tamo je veliko interesovanje, mnogo ljudi sluša, ali već su navikli.
Kako je biti na koncertu omiljenog K-pop benda i to u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, znaju Elena Tadić iz Novog Sada i Sandra Jevđenijević iz Beograda. Evo kako su mi opisale svoje sećanje na koncert, ali i objasnile šta to razlikuje K-pop koncerte od nastupa drugih izvođača pop muzike.
Meni je najomiljeniji trenutak kada smo u junu prošle godine bili na koncertu naše omiljene grupe u Seulu. To je prvi koncert koji su oni organizovali nakon 6 godina i nakon svog služenja vojske u Koreji, tako da pre svega to je prvi put da sam videla grupu kao takvu, a i činjenica da ste okruženi sa 15.000 ljudi koji prate istu grupu kao i vi toliko dugo je bilo prosto neverovatno i slušati sve te pesme uživo prvi put. Mislim da je to trenutak koji bi najviše svojila.
Kako se razlikuju ti koncerti od drugih koncerta? Kako bi opisala K-pop koncert? Šta je specifično?
Pa postoji nekoliko stvari koje su specifične. Prva je činjenica da postoje dve stvari koje mislim da ne postoje na drugim koncertima. Jedna je da svaki fan posjeduje nešto što se zove lightstick, to je svetlo koje definiše grupu i koje svaki fan nosi na koncert, koje svijetli tokom koncerta i obično jeste u boji fandoma ili u boji te grupe. A drugo je da za svaku pesmu fanovi imaju nešto se zove fan chant, a to je da izgovaramo određene reči ili imena članova tokom same pesme, tako da kad čujete 15.000 ljudi kako isti glas govori imena članova je nešto što recimo ne možete da čujete na redovnom koncertu.
Evo Sandra, mislim da si se upravo naježila kad je opisala ovu scenu. Hoćeš ti da podeliš s nama tvoje omiljeno iskustvo?
Pa ona me je pretekla, pošto sam ja htjela da kažem istu stvar, zajedno smo bile na tom koncertu, meni je to bilo ostvarenje tinejdžerskog sna otprilike, onako nevjerovatno jedno iskustvo. Mislim da je baš ono sve što je ona rekla, to je nekako generalno cijela ta atmosfera i osjećaj da se nalaziš tu otprilike, zato što mislim da pogotovo za fanove u Srbiji nekako to je uvijek bilo toliko apstraktno, nedostižno da kažem, tako da baš onako taj neki moment wow, da kažem, otprilike ništa lepše nisam osetila što se tiče te fandom dela mog života. A drugi trenutak koji sam isto htjela spomenem je jedan član te grupe je solista i on je dolazio u Berlin 2018. godine, tako sam upoznala prvi put drugaricu Katarinu i sećam se da sam se osjećala kao da nisam tu, otprilike, tako da ga prvi put vidim, jer kažem, nekako je toliko apstraktan bio da je zapravo tu ispred mene i da slušam tu muziku, to mi je bilo fantastično, zaista.
Kažite mi, kako biste opisale povezivanje zajednice, da nazovem, koja sluša K-pop u Srbiji, u regionu, pa i u svetu?
U smislu druženja, mislim da je zapravo mnogo ljudi može da nađe onako prave prijatelje i mislim da su ljudi koji slušaju K-pop, jer mislim da i dalje postoji dosta onako stigme oko svega toga, mislim da im nije lako da nađu tek tako prijatelje s kojima se razumeju na svim nivoima i interesantno je da, eto, kažem, mogu da se nađu i pravi prijatelji, onako životni, da kažem, i da se učestvuje, da se cirkuliše sa ljudima, da kažem, i površnije i sve, da je to ceo koncept jedan, to je onako sjajno. U Srbiji, moram da kažem, ono što se meni najviše sviđa je da se ljudi upoznaju i druže potpuno nevezano za godine, zato što je community u Srbiji je prilično mali u odnosu na drugim državama i mislim da se ljudi bukvalno povezuju na onako pravom nivou, da su godine suštinski nebitne. To je ono što mi se najviše dopada.
I za Idu Klemenčić, koja organizuje korejske događaje u Zagrebu, K-pop publika je najbolja. Popularnost ovog žanra postoji, ne u meri u kojoj bi oni željeli, kako kaže, ali ljudi počinju da shvataju da K-pop ima svoje mesto i na Zapadnom Balkanu.
Muzika HR je provela istraživanje, tipa 3,6% Hrvata sluša K-pop po njihovoj nekakvoj proceni. Što kao 3,6% ne toliko puno ljudi, ali svejedno činjenica se taj žanr opće našao na tom popisu je već nešto. Tako da ima nas, tu smo, nigdje ne odlazimo.
Muzika, kao i sva kultura u ostalom, utiče na sve nas bez obzira na naše godine. Mi odrastamo i učimo o nekim vrednostima i drugim kulturama i identitetima. Učimo o drugima kroz muziku. Možda smo navikli da je ta muzika obično takozvano zapadnjačka, najčešće američka i britanska, ili da su to lokalni i regionalni bendovi. No, kao što su nam pokazale sagovornice Glasom mladih, to ne mora uvek biti tako. Hallyu, odnosno korejski talas, K-pop, osvojili su fanove i na našim prostorima. A šta možemo naučiti iz ove muzike? Unije rekla Antonija Mlacović. O čemu to govore popularne korejske pesme?
Koji svaka muzika, više manje i u korejskom muzici se govori o nekim, u riječima, mislim, pjesama, o nekim tim društvenim problemima i problema s kojima se ljudi suočavaju možda na osobnoj razini. I mislim da
tu nema neke, ako je razlika jezik, uvijek se mogu riječi naći prijevodi i pročitati riječi, i mislim da K-pop može i takako utjecati na ljude danas, i jer šalju te neke pozitivne poruke. I, kad se govori o riječima pjesama, recimo prvo mi napada na pamet BTS, koji je zbog svojih riječi i tih poruka koje su slali njihove pjesme, su postali ambasadori UNICEF-a i govorili su UN-u. Imali su cijelu kampanju koja se zvala Love Myself, gdje su u svojim pjesmama govorili o tim problemima s kojima se ljudi mogu suočavati, kao anksioznost, depresija, self-hate, i slali su tu poruku o tome kako će biti bolje, kako ljudi trebaju prvo voljeti sebe, pronaći svoj neki unutarnji glas, govoriti kako promjena kreće od svakog od nas. I mislim da je to nešto s čim se recimo mladi te neki osjećaj tako je anksioznost jako puno mogu poistovjeti, pogotovo danas u svijetu gdje je ludnica, gdje se stvarno događa svašta, mislim, ovi sad i ratovi i onaj Black Lives Matter pokreti i sve. Mislim da te neke pozitivne poruke koje mladi mogu slušati, koje ih mogu navoditi na neki recimo pravi put, da su jako korisne.
Ćete možda nakon ove epizode poslušati neki od korejskih pop bendova ili možda pogledati korejsku seriju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Iva Gajić, Una Čilić i Nenad Branković. Javite nam se sa reakcijama, predlozima i novim kulturološkim pravcima koje mladi danas prate. Čujemo se uskoro.